Euskadi Irratia. Egunero bezala, hemen hasten da tertulia. Eta beti bezala, hemen kafeari bake esaten diogu.
Goizeko 8:30 jo berriak Euskadi Irratiko Faktoriako lantaldearen zati bat Miramongo estudioetan da, baina beste zatia Altsasun, eta hemendik aurrera beraiei emango diegu hitza. Maite Artolaburu, Maite, egunon berriro ere.
Egunon bai, Altsasuko Ihortia kulturgune honetatik. Gaur saio berezia egingo dugu, bertatik asteko agurtuko ditugu ohi bezala solaskideak, formato txikiagoan hori bai, edo Etxarte, egunon.
Kaixo, egunon.
Riberara begira izango zarete, ez da, Riberara begira. Nafarroan diot?
Bai, bueno, egia esan, Erribera daukaten ibai guztiei begirari gara, ez?
Javier Arrieta, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Javier?
Ederto.
Bagu gaude, esan bezala, Ihortia kulturgunean Altsasun, ez da urruti koxka taberna hemendik, zabalik dago eta margotu berria. Pentsatzen dugu dena aztun nahian, edo. Javier Ollo, Altsasuko alkate jauna, egunon.
Kaixo, egunon.
Altsasuko herriaren izen ona defendatzea egokitu zaizu zuri azken urte terdian. Eta berreskuratu du bere irudi Altsasuk?
Bueno, komunikabide asko Altsasuren inguruan eman duten irudia ez da erreala izan, eta horrek Altsasun sentimendu txarra sortu izan du, haserrea sortu izan du, eta udaletxeak baitare horrela azaldu izan du adierazpen desberdinen bitartez, ez? Nik uste dut Altsasuk bere irudia nolabait berreskuratu izan duela, batez ere Altsasoren artean eman den batasunaren bitartez. Altsasoren artean desberdintasunak daude, noski, hori positiboa da, hori aberasgarria da. Kasu honen inguruan baita ere desberdintasunak daude, baina nik uste dut Altsasor gehiengoen artean desberdintasun hoietatik aratago joan direla Altsasorren gehiengo batek, eta argi eta garbi izan du, bueno, ba Altsasuren inguruko auzi honetan ezin dela terrorismo bezala epaitu, eta horrek Altsasor gehiengo bat batu izan du.
Hitz egingo dugu batasun horri buruz. Egokitu zaizu oso auzi zaila, neketsua, oso gazte zarelarik, 26 urte. Eta 2016ko urriaren 15-16 hartara atzera eginda. Gertatutakoaren inguruan noraino esan dezakezu objektiboa izan liteken zerbait? Alegia, zer gertatu zen gau arte?
Bueno, egoera zaila izan da orain arte, nire alkate bezala tokatu zait, baina bueno, alkate bezala baitare kasu hauetan argi izan behar duzu, bueno, ba, Altsasor guztien alkate zarela, eta horregatik bueno, ba, posizio nolabait instituzional bat mantendu behar duzula, bai alkate bezala eta baitare udaletxe osoak. Zer esan dezakegu gau horretan garatu zela, zerbait objektiboa, bueno, orain ikusiko dugu epaikitaren bitartez, gure ustez ezin da Auzitegi Nazionalean epaitu behar, baina bueno, hor epaituko da, eta jakin beharko dugu zer gertatu zen. Zerbait objektiboa, bueno, batzuk esaten dute tabernako liskar bat dela, beste batzuk esaten dute eraso bat dela, eta gero dago beste teoria bat jurikoki onartezina dela nire ustez, bai, eta baita ere politikoki eta baita ere etikoki zeinak esaten duen terrorismo kasu bat dela, ez. Zer gertatu zen? Indarkeria egon zen, zeren pertsona batzuk ospitalean bukatu zuten, ez. Nola hasi zen guztia? Zerk eragin zuen liskar hori, ikusiko dugu. Ni alkate bezala ezin dut objektiboki zerbait esan, azken finean, probarik oraindik ez delako praktikatu, eta gainera esan behar da, auzipetuak izango diren pertsona hauek, eta konkretuki beraien abokatuek, proba asko aurkeztu dituztela, baina epaileak ez ditu proba horietako asko onartu.
Izatez lekuko gisera deklaratu beharko duzu?
Bai, tokatuko zait, ostiralean egongo naiz bertan lekuko bezala, bai.
Eta zergatik izango zara zu lekuko gisera?
Ni gau horretan etxean nengoen, eta auzipetu batek, deitu zidan esanez, Altsasuko taberna batean arazo batzuk egon zirela, foruzaina joan zela, eta bi pertsona edo pertsona bat konkretuki komisaldegira eraman zutela, eta bueno, ba, arazo asko egon zirela, eta ni hor ikustean esan nuen, bueno, ba, udaletxera gerturatuko naiz, eta udaltzainekin foru zainen komisaldegira gerturatuko naiz. Eta horregatik, bueno, ba, lekuko bezala joango naiz, inongo arazori gabe.
Egun hauetan zenbat komunikabide gerturatu dira Altsasura?
Asko, egun hauetan, baitare 2016 urteko urrian, eta segurazki, bueno, ba, urrengo astetan baitare hemen izango ditugu, asko. ETB, egia esan, bueno, EITBek, kasu honi garrantzi asko eman dio, eta guk, ni alkate bezala baitare, bueno, ba, eskertu behar dut.
Altsasuko herria bake herria dela azpimarratu izan duzue, udalak onartutako deklarazio eta mozioen bitartez, kontsentsu zabala izan dute idatziek, UPNeko zinegotziak izan ezik, gainerako zinegotzi guztien babesa izan dute, guk Juan Miguel Pérez Hurtado zinegotzi sozialistarekin hitz egin dugu, luze. Eta berak aipatu du, lehen aipatzen zenuen hori, batasun bat egon dela herrian, bere ustez, ez delako normala auziak hartu duen dimentsioan, baduzu elkarrekin entzongo dugu.
Bale, oso no.
Cada uno somos muy diferente en nuestra trayectoria.
Gure ideologian eta ibilbidean desberdina gara oso, baina gai honetan batu egin gara. Politika aztu eta Altsasu argisara argi ikusi baitugu, ez dela normala gertatutakoagatik 8 pertsona ekintza terroristengatik epaitzea.
8 personas que van a ser juzgadas por acto de terrorista cuando los demás ya tienen.
Gainerako gure larruan bizitu dugu terrorismoa eta honek ez du terrorismoarekin zer ikusirik, zigortu egin behar dira, baina egindakoaren neurrian.
En proporción al hecho que han hecho.
Pérez Hurtado zinegotzi sozialistak argi dauka, Koxka tabernan gertatutakoa, esan bezala ez dela terrorismoa.
Nosotros entendemos que ha habido lo que haya habido, ¿no? Nosotros,
nik ez dut esango liskarra izan den ala ez naiz jurista.
Lo que sí tengo claro que no es terrorismo. Nosotros
guk Altsasun, PSN-eko, UPN-eko zinegotziek eta beste hainbat pertsonak denbora luzez izan dugu bizkartzaina eta lehen eskuti dakigu zer den terrorismoa. Esan behar da etaren suetenaren aurretik Altsasu inguru beroa zela, bizitzeko deserosoa.
Una zona bastante incómoda para estar, para vivir, hemos tenido que pagar la patente muchas veces nosotros nuestra familia.
Guk eta gure familiek hori ordaindu behar izan dugu, erradikal askoren jazarpenarengatik, baina hilaren 16an gertatu zenak ez dauka zer ikusirik pasa genuenarekin.
Pasaba anteriormente a todo el tema estante del alto fuego de ETA.
Alderdien zuzendaritzaren babesik izan ez badute ere, zinegotzi sozialisten babesa jaso dute. Pérez Hurtado, zinegotzi sozialistak berak salatu du Nafarroako Alderdi Sozialistak auzi honetan izandako jarrera.
El Partido Socialista de Navarra no desautorizado porque bueno,
Nafarroako Alderdi Sozialistak ezetsi egin gaitu, beste aldera begira jarri da. Aitzitik, guk uste dugu aurrez aurre begiratu behar dela auzia. Hainbat ekintza egin dituzten pertsona horiek ordaindu egin beharko dute, baina proportzioz, nik uste dut alderdiak Altsasun bere zinegotzia babestu egin behar zituela eta ez da horrela izan.
Todas las declaraciones que hacemos son impresas a título personal.
Hortaz, bere kabuzari da Pérez Hurtado. Saiatu gara Javier López Patu UPNeko zinegotziaren iritzia ere jasotzen, saio honetarako UPNeko iturriek esan digute ordea, ez dutela adierazpenik egingo, nobedaderik ez dagoela eta dena esana dagoela, hori hitzez hitz helarazi digutena. Zenbateraino izan da alkate jauna kontsensu maila horri eustea zaila, zer ikasi duzu bidean?
Bueno, ba, hasiera batean zaila zirudien, baina ez da hain zaila izan. Ez da inzaila izan, nik uste dut adierazpen asko onartu izan ditugu bai Altsasuko udaletxeko osoko bilkuretan, baita ere bozeramaileen batzordean, eta ez da inzaila izan, nik uste dut lehendabiziko momentutik hemen egon den neurritasun falta hain handia izan da prozesu osoan, zeren azkenean, bueno, ba, bost alderdietatik, lau alderdik kontsentsu handiarekin, bueno, ba, adierazpen desberdinak onartu izan ditugu. Eta hori artean baita ere, Alderdi Sozialisteko bizinegotziak ausardi handiarekin, esan beharra dago, adierazpen guztiak onartu izan dituzte.
Pérez Hurtado zinegotzia gogoratu digu, nola hasi ziren Guardia Zibilen lan roberrak, bata besteren atzetik sartzen, egunura eta gero, Altsasun, setio egoera ezarrita.
No puede ser que 7.600 personas tengamos que estar en una especie de estado de sitio porque ha habido un conato de lo que sea en un bar. Porque mira, que nosotros incluso hemos defendido siempre los derechos de la Guardia Civil, pero entendemos que tampoco se puede hacer un estado de sitio por una trifulca que haya habido en un bar.
Setio egoera bat, egon da Altsasun.
Bai, feriak ziren eta, bueno, asteburu horretan bizi izan zen egoera ez zin da, onartu guk udaletxe bezala, urrengo astelenean, bueno, adierazpen bat onartu izan genuen, urriak 17an, eta adierazpen horretan baita ere esan genuen ezin zela onartu, asteburu horretan, bueno, ba, gertakari hauek gertatuta gero izan genuen, bueno, Guardia Zibilaren presentzia. Oso handia izan zen, hor daude bideo batzuk, bueno, Guardia Zibilaren patrola asko Altsasuko herrian sartzen, eta, bueno, egoera hori onartezina izan zela. Uzi izan genuen eta horrela argi eta garbi izan genuen.
Guardia Zibilak kuartela du, Altsasun.
Bai.
Ze presentzia du une honetan, Guardia Zibilak herrian, ze bizimodu egiten dute, une honetan herrian, eta zein harreman duzu ezuek bertako arduradunekin?
Bueno, Altsasuko udala Guardia Zibilarekin erlazio egokia dauka. Izan behar duguna, egia esan. Nik alkate bezala, bueno, ba, denbora, bueno, bi astero, idu astero, Guardia Zibilarekin eta baita ere foru zainekin elkartzen naiz, bueno, Altsasuko arazoak eta Altsasuko eguneroko bizitzaren inguruan hitz egiteko, azkenean herrian dauden talde bat da, kasu honetan Guardia Zibila eta bereiekin egon beharra daukat noski nik alkate bezala.
2016ko feriatan bezala, ordu txikitan orain parranda giroan, taberna berean, orain 2018ko apirilean, Guardia Zibilak suertatuko balira, zer gertatuko litzateke?
Nik espero dut ez ere ez gertatzea. Nik espero dut. Egia da guztiok eskubidea dugula edo zein nekutan egoteko, eta edo zein tabernan egoteko, eta nik hori beti esan dut. Hala ere, nik baitare askotan esan dut, bai, esan dudan bezala, guztiok eskubidea dugu edo zein tabernatan, edo zein tokitan egoteko. Baina baitare egia da, eta nik hori egiten dut alkate bezala, eta imaginatzen dut beste herrietako alkate askok baitare horrela egingo dugula, dutela. Badakigu zein tokitan egon eta zein tokitara ez egon edo ez joan, bueno, ba, edo zein egoera ekiditeko eta bataz ere goizeko bostetan, badakigu zer den hori ez, baina egia da guztiok eskubia dugula edo zein tokitan egoteko.
Esan nahi duzu provokazio gixara hartu zitekela?
Ez. Nik ez dut ikusten provokazio bezala, baina bai, bueno, prudentzia falta pixka bat, baina bueno, egia da, eskubia dutela edo zein tabernatan egoteko hori argi dago.
Alkate gisa zer horrek eriotz mehatxo ere jaso zenituen?
Bai, bueno, korreo bitartez mehatxo hori jaso izan nituen.
Zer esan zizuten?
Bueno, tekstualki esango dizut gaztelania zen. Hijo de puta, te vamos a matar por una Europa sin eskoria como tu. Horrelako zerbait izan zen, nik salaketa bat jarri nuen, eta bueno, orain dela gutxi epaiketa izan da.
Baliadolideko herritar bat,
bai.
Ez da? Eta 8 hilabeteko kartzela zigorrera zigortu dute Iruñeko epaitegi batek. Nola jarrituko duzuzu astelenean Auzitegi Nazionalean hasiko den epaiketa hori?
Bueno, atentzio handiz, ez bakarrik astelenean, baizik eta baita ere urrengo egunetan. Nik ostegunean, bueno, ba Madrilera joan beharko naiz. Baina bueno, nik uste dut atentzio handiz, ez bakarrik nik, bai udaletxe osoak eta baita ere uste dut ez seguru Altsasuko herri osoak.
Eta zer espero duzu?
Justizia egitea. Eta justizia egiteko neurritasuna beharrezkoa da, proporzionaltasuna. Proporzionaltasunik gabeko justizia ez da justizia, nik askotan esan dut, kasu hau ezin da terrorismo bezala epaitu eta kondenatu, neurritasun falta izugarrizkoa da, horrela ez da justizia emango, eta gainera, terrorismo bezala kondenatzen baldin bada, nik uste dut, orduan bai, legediak teorikoki espero duen helburuaren kontrako efektua lortuko da ez bakarrik Altsasuko gizartean, baizik eta baita ere beste herrietako gizartean, Nafarroan eta baita ere segurazki Euskal Autonomia Erkidegoan, beraz oso garrantzitsua da proportzionaltasunarekin jokatzea.
Bihar Iruñan egingo den manifestazioan izango da alkate jauna?
Bai, noski. Bai, hor egongo naiz, Altsasuko udalak bere atxikimendua eman zuen, lehen esan dugun bezala, alderdi politiko gehiengoaren aldeko botuarekin, 13 zinegozi gara, eta 13 horietatik 12 adierazpen onartu izan genuen, eta noski bihar Iruñan egongo naiz, eta bueno, hemen orain izango ditugun entzule guztiei esaten diet, ona dela bertan egotea, bihar Iruñan egon behar gara, proportzionaltasuna eskatzeko. Ez da inongo impunitaterik eskatzen, baizik eta proportzionaltasuna kasunetan.
Ba, Javier Ollo, Altsasuko alkatea, eskerrik asko Euskadi Irratiari Ihortzia kulturgune honetako ateak zabaltzeagatik eta gure gana gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.